Ýerli Ýer Adaslyk Radiosy. Arşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 8-nji noýabry hepdeniň düşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda karantin çäklendirmelerinin saklanıp kalmağı ilatda nägilelip döregär. Marda azyk haritlerinin baharları sähel peselip başlady ýöne uunyň narhy üýtgemedi. Gepleşimimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öňden täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasının klimatın üýtgeme boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň 26-njy mejlisiniň 2-nji hepdesinde esasy üns howanyň üýtgemegine garşy göreşmek üçin garyp ýurtlara goldagyň artdyrylmagyna gönükdirler. Muňa baý we ösýän ýurtlaryň krizisi ýeňletmek üçin bilelikde işleşip biljekdigi ýa-da bilmejekdigi babatynda synaw hökmünde garalýar. 8-nji noýabrda Şotlandiýanyň Glasgow şäherinde geçirilýän ýygnakda hökümetler global maýlama garşy göreşmek we munyň ýem ýüze çykan ziýanynyň özünü dolmak boýunça töwekkülçülükli ýurtlara näme edip ýardam edip boljakdygy barada ılalaşyk baglaşma synan şiarlary. Britaniýanyň halkara söwda boýunça sekretary Anne Marie Trevelyan adyndan 26 ýurdun we sewitin şol sanda ABŞ-nyň we Ýewropa komissiýasynyň ministrleri bilen ýygnak geçirip, olary ösüp barýan ýurtlary goldamak üçin has köp iş etmäge çagyrýar. Britaniýa iň gowşak gorulsuz ýurtlara howanyň maýlamagynyň täsirlerine garşy göreşmek üçin 400 milyon dollar töwereği maýa goýmagy meýilleşdirýändigini mälim etdi. Dünýäniň 200 goly ýurdunyň wekili COP26-a gatnaşyp 2015-nji ýyldaky Paris konferensiýasynda ılalaşylan çärelere, howanyň ortaça maýlamasyny Selsiýa boýunça 1.5 we 2 derece arasynda çäklendirmegi durmuşa geçirmegiň ýollaryny gözleýärler. Pakistanyň hökümeti Islamabad şäherine tarap edilen protest ýörüşiniň aňyrtynaky radikal islamçy partiýa garşy girdilen gadagynçylygy ýatyrdy. Bu ýörüş polisiýa bilen protestçileriň arasynda adam pidalaryna getiren çaknyşyklara sebäp bolupdy. İçeri işler ministrligi Tehriki Labiak Pakistan partiýasyna garşy gadagynlygy 7-nji noýabrda ýatyrdy we partiýanyň has uly milli behwi dogrusunda esasy siýasata gatnaşmagyna ruhsat berilejekdigini aýtdy. Bu ädim islamçy partiýa bilen premier Minister İmran Xanın hökümeti 10 günlük vekati ölüm xovplu yörüyüşü besetmek varada gizliğin ılalaşık kazanandan bir neçü gün sonra qavat geldi. Bu yörüyüşte Fransa'nın ilçisinin yurttan çıkarılmağına ve partiyanın tutsuğu edilen yolbaşçısının türmeden boşadılmağına çağırış edildi. Resmilerin mağlumatına göre İslamçı Parti hükümet bilen bağlaşan gizliğin ılalaşığına layıklıkta Günnoğur Lahor şehrinden İslamabad şehrine tarıp yörüyüş planını yatırdı ve gelecekte yoğuz protestleri geçirmeyecekti. Barada wada berdi. Dawn gazetiniň habaryna görä radikal islamçy partiýanyň lideri Saad Rizwiniň 8-nji noýabrda tutsuwlukdan boşadylmagyna garaşylýar. Rizwi Muhammed Peygamberi şekillendirýän siýasy karikaturalaryň çap edilmegi bilen baglanyşykly Fransa garşy gadaply demonstrasiýalar geçirilende, ýagny aprel aýynda tutsuw edildi. Gadagystanyň Hazar deňziniň kenarındaky port şäheri Aktau'da bolan uly partlama iki gatly binany doly weýran etdi. Bu binada kafe ýerleşýärdi. Ýurdun adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň Mangystau sewitindäki müdirligi partlamanyň 7-nji noýabrda giýje bolandygyny aýtdy. Wakada adam pidalarynyň bolandygy barada häzirlikçe maglumat ýok. Halat ediş gullugynyň işgärleri galyndylaryň aşagynda adam pidalarynyň bardygyny ýa-da ýokdygyny anyklaşdyrmak üçin gözlegi işlerini geçirdi. Ýerler. Ministrliň metbuat wekili Talgat Uali weýrançylykly partlamanyň bolanmagy kafede hiç bir müşterinin ýokdugyny aýtdy. Howpsuzlyk kameralary partlamanyň bolan pursadyny video düşürdi we bu ýazgylar internet ulanjylary tarapyndan online paýlaşyldy. Partlama 200 000 töwereg ilaty bolan şäheriň dürli künjeginde duýuldy. Birleşen Milletler Guramasının edaralary Owansandaky çağalara plimilite garşy sancym kampaniýasyna başladylar. Bu soňky 3 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ölüm howply kesele garşy göreşmek boýunça amala aşyrylýan ilkinji milli kampaniýadyr. Saglyk goraýş ministrliginiň işgärleri 8-nji noýabrda başlanýan öýme-öý sancym kampaniýasy wagtynda 5 ýaşy çenli 10 million çağa sancym damjalarynyň berilejekdigini aýdýarlar. Bu san uruş sebäpli helakçylyga uçuran ýurdun käbir ýerlerinde Konç ketele garşy sancym edilmedik 3 milyondan gowrak çağany hem öz içine alýar diýip bütün dünýä saglyk guramasy we BMG-niň çağalar gaznasy UNICEF habar berýär. Geçmişde Taliban polimilite garşy sancym edýän toparlara hüjüm edip, olary öz söwüşçileri barada maglumat ýygnamakda aýplady.